No, na fotke je muž, ktorý drží plátno a z vrchu na neho spúšťa nejaké nite alebo šnúry. A čo mi príde zaujímavé je, že nič nenaznačuje, že by nešlo o nejakú banálnu činnosť, možno, že neviem, dáva dokopy nejaký obraz alebo ho nejak upravuje to plátno, a napriek tomu je akoby veľmi, veľmi sústredený a nejakým spôsobom vyžaruje voči tej aktivite, ktorú vykonáva, nejaké zahlbenie a nejakú emóciu, nejaký emocionálny vzťah.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Sústredený muž na čierno-bielej fotografii pozoruje čisté plátno a motús vysiaci cez jeho hranu. Vidíme len ruky a hlavu so sklopenými očami na pozadí pootvorené dvere. Portrét konceptuálneho umelca Petra Bartoša zhotovil jeho brat Juraj Bartoš. Fotograf, ktorého netreba predstavovať, je neúnavným aktérom Bratislavskej ulice s fotoaparátom v ruke. Vždy pripravený zachytiť správny moment. Jeho dlhá kariéra začala v 60. rokoch minulého storočia a trvá dodnes. Rozprávať sa budeme nielen o portrétoch, ale aj o jeho dokumentárnej fotografii, ktorá je pre Juraja Bartoša signifikantná. Juraj Bartoš ma pozval k sebe domov, bol taký láskavý, takže tento rozhovor prebieha výnimočne nie v štúdiu, ale u Juraja doma. Juraj, ďakujem za pozvanie.
Mňa teší, že si prišla.
Ty si tento rok oslavil okrúhle výročie, keď to môžem prezradiť, 80 rokov. Je niečo, čo si neodfotil, alebo čo by si rád ešte odfotil?
Rád by som odfotil portrét Lili Gomboš. Už mám s nej nejaké staršie portréty, ale rád by som súčasne nasnímal jej podobu a prípadne to. Myslím, že by to bolo zaujímavé to porovnať.
Ja ťa vnímam ako neunávneho chodca, večne prítomného v uliciach Bratislavy s fotoaparátom okolo krku. Roky dokumentuješ dianie ulice, anonymných ľudí. Čo ťa na tejto aktivite fascinuje? Čo ťa na tej činnosti fascinuje?
No, mojim ateliérom je tá obchodná ulica. To, ako sa za tie 10 ročia zmenila, to sledujem. Keď som ju začal fotografovať, tak som ju fotografoval samozrejme ešte vtedy na film. A priatelia sa mi čudovali, že kupujem filmy, hodiny v malej komore, lebo tie filmy bolo treba vyvolať. Fotil som to pre seba. Nebol z toho žiadny profit. A o niekoľko 10 ročí, o 40 rokov som mal z tých banálnych fotografií veľkú výstavu v Slovenskej národnej galérii. Čiže to na tej fotografii je úžasné, že aj sa tak volá tá kniha, ktorá vyšla s mojimi fotografiami, že viem zastaviť čas. Je taká skupina fotografov, ktorí si hovoria, že sú dokumentaristi, ale oni dosť ako tie svoje fotografie ozvlášňujú takým výtvarným efektom. Proste, že si všímajú tu výtvarnosť tých fotografií. Protisvetlo ich zaujíma a kompozícia a nejaké také vizuálne zvláštnosti. Nevšímajú si tie banality, ktoré môžu byť svedectvom tejto doby. Mm-hmm. Pre tých, čo tu ešte nie sú. A ja aj s takým pocitom fotím aj dnes, že kedysi som to tak až nevnímal, ale dnes to už tak vnímam, keď niečo odfotím, že toto môže byť zaujímavé, keď to ja už nebudem. Uh-huh.
Že to fotíš s tým, v tom kontexte odkazu pre ďalšiu generáciu.
Áno, tak? je to médium fotografie má tu schopnosť. Aj schopnosť.
Uh-huh. K širokej verejnosti si sa dostal svojim dokumentárnym cyklom Moda ulice, ktorá patrí aj teda aj k tej obchodnej. A je to projekt, ktorom zachytávaš modu bežných ľudí od 60. rokoch v podstate až doteraz. A si nahromadil fotografický materiál, ktorý, ako si povedal, veľa hovorí o našej spoločnosti. Mňa zaujíma, že na základe čoho tento cyklus Moda ulice vznikol? Čo bol ten prvý popud?
No ja som bol taký významný módny fotograf. V tom spolupracoval s tými časopismi Móda, Dorka, aj tie iné týždenníky mali módne, sa venovali móde a vždycky veľmi často ma volali práve mňa. A fotografoval som módu takú, ktorá bola taká, že tí módni návrhári, aj kto robia, vlastne aj dnes sa to deje, že na tých módnych prehliadkach sú modely, sa prezentujú modely, ktoré nie sú niekedy až tak nositeľné. Tak ma to zaujalo, keď som videl na ulici naozaj veľmi zaujímavú nejakú módu, oblečenia, či ako to mám povedať, ktoré sa skoro vyrovnalo tým zaujímavým veciam z tých módnych prehliadok, ale boli to veci nositeľné, že si niekto ušil, alebo uštrikoval, alebo proste vytvoril nejakú vec, ktorú nosí a bola naozaj zaujímavá. Tak som to začal fotiť. Mm-hmm. Ale potom ma napadlo, že vlastne, že by som si mal všímať aj takú obyčajnejšiu módu, že nie len tú výnimočne zaujímavú, ale že aj tá obyčajná sa časom mení, že by som si mohol všimnúť aj tú ženu, ktorá vyjde z Billy s nákupom a odfotiť si ju, ako je oblečená.
Mm-hmm. V tejto móde je zaujímavé to, že mnohé z týchto fotografií sa objavili aj v zahraničných časopisoch. Ty si sám bol niekoľkokrát v zahraničí, teda v období, kedy nebolo také bežné cestovať. Pripravoval si napríklad publikáciu pre nemecké vydavateľstvo Gondrom Verlag o Taliansku, kde si podobným spôsobom zachytával odevy ľudí v uliciach Talianska v 80. rokoch. Bol si aj v Paríži a v New Yorku. Aké to bolo prísť prvýkrát do týchto krajín a konfrontovať sa so slobodou a rôznorodosťou, ktorá bola úplne tabu alebo bola úplne cudzia pre našu krajinu v tej dobe?
No to bolo úžasné, keď som prešiel cez hranice do Rakúska. Myslím si, že som to, ako keď ten futbolista dá gól, proste som zakričal. Úžasný pocit, že som vonku. No. No tam vonku to potom bolo naozaj zaujímavé. No.
Pamätáš si nejaký konkrétny moment, čo ťa zasiahlo alebo čo ťa prekvapilo?
Všetko bolo zaujímavé. Ako boli ľudia oblečení, obchody a všetko. To bol úplne iný svet. Keď prišli Rusi, tak sme s môjim najlepším kamarátom odišli do Belgicka. On tam už ostal. No. Ja som nikdy nechcel ako natrvalo zostať, lebo už som mal rodinu. No asi preto. No.
Rozumiem. V minulom režime boli práve, ty už si to trochu načrtol, bolo iné byť dokumentaristom. Dokumentaristom mohol byť neprofesionál väčšinou. Ty ako profesionálny fotograf, ktorý pracoval pre rôzne magazíny, si práve k tejto skupine dokumentaristov nemohol patriť. V čom bol ten problém?
No víš čo, ja som robil 5 rokov v jednom časopise. Uh-huh. Časopis sa volal Beseda. Vydávalo to pôdohospodárske vydavateľstvo. A my sme museli mať v každom čísle dvojstranu, niekedy aj štyri strany, reportáž z nejakého JRD. A ja som za tých 5 rokov pobehal veľkú časť Slovenska a okrem tých povinných fotografií, čo som musel robiť pre ten časopis, tak som pobehal dedinu. Častokrát som vošiel aj do domácnosti a fotografoval som, ako tam ľudia žijú vonku, ako sa deti hrali. A keď ten po 5 rokoch ten časopis, nastala taká situácia, že ten časopis zrušili.
Mm-hmm.
A ja som mal problémy, že kde sa zamestnám teda, lebo keď časopis zrušili, tak som sa musel niekde zamestnať. Tak som sa chvíľku nestaral o ten môj archív tých negatívov, čo som za 5 rokov nafotil.
Mm-hmm.
A keď som si na to spomenul, tak už tam som sa tam utekal pre tie negatívy a už tam redakcia samozrejme nebola, už tam bolo nejaké iné, neviem, kto ma nazvať, nejaký iný úrad, iné.
Mm-hmm.
A keď som sa ich pýtal, že som tam mal tmavú komoru a tam bola taká krabica veľká s mojimi negatívmi, tak mi vysvetlili, že to tu upratali a že tie negatívy zahodili do smetí.
Tak to je
strašné. To bolo strašné. Za 5 rokov, čo som nafotil po Slovensku, po tých dedinách, tie negatívy išli do smetí. To by bola taká kniha. Niečo, čo sa mi podarilo nejak zachrániť, že som nejaký film, čo som fotil pre tú besedu a som dokončil doma, tak som si ten negatív doniesol domov. Tak zo pár tých fotografií som potom aj vystavoval.
Mm-hmm. Komunistický režim nebol moc naklonený fotografovaniu také bežnej reality, nie?
No.
Pre nich bola dôležitá propaganda. To mi je veľmi ľúto. Keď sa spätne pozeráš, ako ovplyvnila technológia tvoju tvorbu, vnímaš to ako nejaký veľký zásah, nástup digitálnych fotoaparátov?
Ja som prvý na Slovensku publikoval digitálnu fotografiu v tlačovom médium. To bol časopis Kankan. To boli fotografie z módnej prehliadky Vivienne Westwood. A to boli prvé digitálne fotografie na Slovensku publikované v časopise. Mňa fascinovala tá možnosť, že vôbec to použitie tej fotografie, že cez internet sa to dalo poslať na kraj sveta. No dneska, keď si človek uvedomuje, že keď som fotografoval na film, tak vysoko, a išiel som fotiť, som vedel, že tam málo svetla, tam bude, tak som si nabil do fotoaparátu, som si vložil vysokocitlivý film. Tá citlivosť sa meria v tých ASA stupňoch.
Áno.
Bolo 400 ASA, už bol vysokocitlivý film, niekedy sa podarilo zohnať 800 ASA a výnimočne. A dnes 3200 ASA nastavím na svojom aparáte. Taký krásny portrét mám z jednej kaviarne, kde dva mladí chlapec s dievčaťom sedia pri stolíku a jediné osvetlenie je sviečka na stole pred nimi a pekný dvojportrét. Túto situáciu na film by som dneska
nezachytil.
No? Mm-hmm. Takže tá digitálna fotografia má úžasné možnosti. Ten digitálny fotoaparát, tam nastavím frekvenciu snímania niekoľko obrázkov za sekundu. Čiže keď stlačím spúšť, tak mi nepretržite sníma 10 obrázkov alebo aj viac za sekundu. To by sa na film nedalo. Mal to takú technickú nevýhodu zase, že tie negatívy, ak sa dobre uskladnia, ak nesplesnívajú, nevyblednú, tak tie negatívy sa budú dať naskenovať aj o 200 rokov. Ale tie digitálne médiá, tie diskety, tie externé disky sú časom ohrozené oveľa viac.
Mm-hmm. Ako dokumentárny fotograf sa práve takej interiérovej fotografii venuješ veľmi málo. Aj napriek tomu sú ale známe portréty ľudí z tvojho blízkeho okolia, kamarátov, hercov, hudobníkov, rodiny, ktoré sa zapísali do povedomia verejnosti. Na čo sa sústredíš, keď chceš zachytiť osobnosť nejakého konkrétneho človeka?
No, keď ho poznám, tak sa snažím, aby z toho portrétu sa dalo prečítať, čo je v ňom. Že tá tvár je ako keby okno do tej duše. Že z tej tváre sa dá dosť, lebo tá tvár je, častokrát tvár človeka je vymodelovaná tým vnútrom. Že dá sa čítať z tej tváre veľa vecí. Tak o tom ide pri tom portréte.
No, jednou z takýchto fotografií je fotografia tvojho brata, známeho slovenského konceptuálneho umelca Petra Bartoša. Je to fotografie v jeho mladom veku a je to taký sústredený portrét, predržiava maliarské plátno, je tam motúzik. Zároveň je v tom niečo aj také bezprostredné, tam cítiť nejaké prostredie v pozadí panelákového bytu alebo nejakých otvorených dverí. Ako vznikla táto fotografia?
Vieš čo, to nebolo v panelákovom byte, lebo my sme nebývali v paneláku.
Mhm. Na mňa to tak pôsobilo, prepáč. Alebo možno ateliér, vieš? Nie je to úplne jasné v tom pozadí, že čo, aj že ktoré dvere sú tam otvorené.
Ja si nespomínam, kde tá fotografia vznikla. To už asi z mojou pamäťou je horšie.
A pamätáš si aspoň na tú situáciu?
Nie, nepamätám.
Uh-huh. To bolo obdobie, kedy vznikli napríklad tieto portrét aj Mariana Várku.
Ja som končil v 65. Čiže to je v čase, keď už som bol v tom časopise Beseda. Mhm.
Koľko mal rokov vtedy tvoj brat?
A to by sa dalo zistiť, keď sa narodil. To je... My sme v podstate takmer rovnako ukončili ja šupku a on vošerovú.
Mhm. To znamená, že on môže byť o nejakých 6-7 rokov starší možno, nie? 38.
38 a ja som 44.
6 rokov.
6 rokov.
Mhm. A fotografoval si viackrát svojho brata?
V izbe mám takú fotografiu a tam není, tam som ja. On do jednej malby použil moju fotografiu. Okolo je malba a uprostred je moja fotografia. On je tam od chrbta, len taká silueta.
Tak ste sa doplňali. On používal, používal tvoje fotografie, ty si fotil jeho. Ako súrodenci, keď ste boli mali, tak ste veľmi taká umelecká rodina. Kto vás k tomu viedol, umeniu?
No, matka. Otcovi to častokrát vadilo, že brat míňa toľko farby. Vyslovene mu sa ho pýtal, či nemôže menej vytlačiť, že aby si uvedomil, koľko to stojí tá zuba.
Aj ste niekedy počas svojej profesionálnej kariéry spolupracovali?
Spolupracovali. Mhm. Tak to, že moju fotografiu použil do svojho obrazu. Mojou pamäťou to už je horšie.
Uh-huh. Spomínaš si, koho si rád fotil? Portrétov si robil najviac?
Uh-huh. Som rád fotil. Až tak, že som sa stal skoro ako jeho osobným fotografom. A vďaka nemu som sa dostal do Spojených štátov. Jemu ešte za socializmu Prago koncert vybavil turné po Spojených štátoch, že 7 týždňov môže chodiť ako mať predstavenia. A keď mi to povedal, ja som s ním bol taký dobrý kamarát, keď mi to povedal, že ide na také turné, tak som povedal, že tak Bolek, však zober ma so sebou. A on na to, že však ja nejdem sám, však idem s technikou, zvukár a či ja viem, ďalší taká skupina. No, že keď si vybavíš vízum a budeš spávať, zober si spacák, budeš spávať 7 týždňov na zemi tam, lebo už posteľ pre teba nebude, tak môžeš ísť s nami. Tak ja som neváhal a vybavil som si vízum. Už som mal letenku kúpenú, ten Apex letenku, čo je už je tam aj ten návrat presný. A vtedy mi Bolek zvolal, že jemu to zrušili, lebo poskytol nejaké nevhodné interview pre nejaký západný časopis. A ja už som mal všetko vybavené. A keďže som sa nemusel starať o stravovanie počas toho turné, mal som nocľah zabezpečený, tak som si nezháňal peniaze. Ale keď som mal už letenku a vízum vybavené, za socializmu sa nedalo súvnuť. Zohnal som si rýchlo $10 a odletel som. A 7 týždňov predo mnou.
A ako si prežil s 10 dolármi?
Ja som bol členom takej organizácie, ktorá sa volala Servas. To boli ľudia, ktorí nechceli cestovať po svete a spávať v hoteloch, ale chceli zažiť skutočný život v tej krajine a chceli prežiť v nejakej domácnosti. Mm-hmm. Čiže aj k nám do Petržalky, keď sme bývali ešte v paneláku, prišli nejakí dvaja servasáci, mladí chalani, tam spali 2 dni. Také pravidlo, že môže človek ostať potom 2 dni v nejakej domácnosti. Mm-hmm. Ale boli aj takí, že boli len day host, že sa nedalo u nich bývať, ale len ako sprevádzali po meste, vysvetľovali veci proste. Tak vďaka tým, že som mal ten zoznam tých amerických servasákov, tak som to prežil. Mňa na letisko ma zobrala, vyzdvihla kamarátka mojej sestry, taká Eva Eisler, známa šperkárka, možno aj ty ju poznáš, nepoznáš?
Áno, áno.
Tak tá ma zobrala z letiska a od nej som začal telefonovať po tých servasákoch. Najprv som listoval som zozname a hľadal som fotografov a každý mi povedal, že New York, že je centrum sveta, že tam oži mali návštevu za návštevu, že už by si radi odýchli. To bolo nejako na jeseň. Celé leto tam chodili do New Yorku servasáci z celého sveta. A tak som potom už listoval, lenže som hľadal ľudí, ktorí sa zaujímali o výtvarné umenie. A tí mi hovorili to isté. A na tretí deň už potom tá Eva už bola taká nervózna z toho, že som tam dlho. Tak som už listoval len rad za radom, stránku za stránkou. A naraz nejaký mužský hlas mi povedal, že môžem prísť. Tak som sa rozlúčil, pozrel som sa na adresu, že kde to je, sadol som do metra. Eva Eisler si vydýchla. Až v metre som pri tej adrese, pri tom mene, tam je telefónne číslo a ďalšie informácie, adresa a informácie o tom členovi servas. Kde bol, koľko má detí, čo zaujíma a tak. Tak som čítal, že vlastne ku komu idem. A posledná informácia bola, že je členom amerických homosexuálov. Tak už keď mi otvoril dvere, už som hneď rozprával o mojej manželke, o mojich deťoch, tak bol taký trošku z toho prekvapený, ak som mám povedať. Chodil tak, ako potom byte z izby do izby, zase vošiel, tak sa objavil. Tak. A krásne to vyriešil, že prišiel ku mne so zväzkom kľúčov, dal mi kľúče od bytu a povedal, že on je bývať k svojmu kamarátovi, že tam môžem ostať, koľko chcem, že keď budem odchádzať, aby som kľúče hodil dole do poštovej schránky, dobre zamkol byt a zavolal mu, že odchádzam, že chladnička, že je moja. Tak som tam ostal, pokiaľ som nevyprázdnil chladničku.
To je veľmi odvážne od neho. Je pekné gesto, také veľkorys.
No, nejak neviem, ako som vypatral Filka. Stana Filka som v New Yorku vypátral, ako neviem. A pár dní som býval aj u ňo, hoci nebol servasák. Stana Filka mám napoteného v New Yorku.
To by som si rada pozdrala.
Ano?
Ale to bude asi až na budúce. Juraj, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Za to, že si ma takto hostil u seba doma. A bolo to veľmi zaujímavé.
Ďakujem za návštevu.